таанда интернет бөгөөдөний сайфон 3 улгому билен бөгөтүн Азат Хабар имейл белеси derbeze.net адресіне мейл уратсаңыз сайфон 3 улгумунун индирме файлы мейлиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hopsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmununu mail uğradın.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde haberler günnülügi. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Rusya'da Wagner hakkını tutma toporunun yatırılan qozalığının iziyanı Türkmen hakimiyetleri buyurdu. Hususan da Moskva'da işleyen ve okuyan Türkmenistanların doğan qarındaşlar bilen yığınakları geçirip başladılar. Devlet Migrasiya Qulluğunun Balkan ve Daşoğuz velayetlerindeki idaralarının resmileri yığınağa katnaşan rayetleri Moskva'da yağdayın gün günden çılşırımlaşayandığını aydıp onları Rusya'daki doğan qarındaşlarından Türkmenistan'a dolunmağı sorumağı maslahat beriyerler. Bellese bu Türkmen resmileri Rusya barada ınımsız sözleri açıçan aytma bilen bağlı sonki yıllarda bilinen ilkinci vaka boldu. Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin ve çeşmelerinin mağlumatına göre Balkan'ın ve Daşoğlu'nun migrasiya resmileri bu yığınakları şu hepdenin başında 26. iyunda geçirip başladılar. Sonki günlerde dünya metbuatında peyda olayan haberlerden çen tutulsa Rus hükümeti öz harbilerinin qoşaqtığını, günvatar NATO güçlerine karşı qorunuş ulğumunun qoşaqtığını görközdü. Ruslar öz rayetlerinin hopsuzluğunu üpçün edip bilmeyen valtı daşarı yurtlardan gelen migrantların hopsuzluğuna kepil geçip bilmediler deyip yığınağa katnaşan Balkanlı ene migrasiya işyerinin aydan sözlerini titirledi. Hakimiyetlerin bu yığınakları 23. iyunda Rusya'da Wagner hakkını tutma toparının yolbaşçısı Yevgeni Prigojin'in yaralı gozolun turuzmanının iziyanına kabat geldi. Wagnerçiler şonda bu Orta Harbi okruğunun merkezinin yerleşen şehrine Don boyundaki Rastov Tovu gödökçülük astına aldı. Yönü sonra Rus hakimiyetleri yaralı pitnenin öz arı ılalaşık esasında yatırlandığını ilan ettiler. Migrasiya işyerleri Moskva'da yağdayın gün günün çılşırımlaşayandığını aydıp Rusya'nın Ukrayna'a karşı alıp bariyan urşuna hem ünsü çekerler. Ukrayna'nın harbi güçlerinin haçan ve nereden drone hücumlarını edeceği barada Rusya'nın harbilerinin hem haberi yok. Türkmen hükümeti öz rayetlerinin hopsuzluğundan alad edip olurun şol hücumların gurur Kurvanı bolma ondan huvatirleniyar deyip Balkan'da eni migrasiya işlerinin sözlerini getirdi. Şeyle'de resmiler Tomuz Paslı'nın devamında Moskva'da yağdayın çılşırımlaşmağının ehtimaldığına hem ünsü çektiler.
Eğer yağday şeyle olsa onunla Moskva'nın yokarı kucaylarını okuyan Türkmen yaşlarının okullarını Kazan ve Astrakhan şehirlerindeki üniversitelere geçirip vermek boyunca devletimiz işleri alıp barar.
Deyip yığınağa katnaşan Daşoğlu yaşayıcı migrasiya resmisinin rayetlere beren vaadasını titirledi. Çeşmelerimizin tasdiklamağına göre migrasiya resmileri Türkmen hükümetinin Aşşavat Moskva uğru boyunca uçur katnağını yatırmak ehtimallığının bardağını hem duydurdular. Olur şu günler uçur katnağları bar vaxtı adamlarımız yurda dolansalar özleri ve karındaşlar için qovu olurdu hem deydiler deyip Daşoğlu yaşayıcı aytdı. Bu Türkmen resmilerinin Rusya barada ınımsız sözleri açıçan aytmak bilen bağlı sonki yıllarda bilinen ilkinci vaka boldu. Bellese Türkmen hükümeti Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan urşunu hem hedre çenli resmi derecede ağzaman geliyer.
Görünüşünden Türkmen hükümetine Rusya'nın qoşayanlığı ve bu savaşta Moskva'nın yenilmek hopunun bardığı varada fikirler peyda olana mengdeyer.
Deyip Daşoğlu yaşayıcı aytdı. Türkmen resmilerinin aydan sözleri yığınağa katnaşan adamların kəbirinde təsir qaldırdı. Adamların kəbiri şu Tomuz Paslı'nın devamında çağılarını ya da Moskva'da zähmet çeken qarındaşlarını yurda getirmek için ellerinden gelenini etecektiğini vada verdiler deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz aytdı. Bunun bilen bir vaxta hakimiyetlerin bu çağrışlarına şüphe bilen çemeleşen rayetler hem bari. Olur öz aralarında bu fikirler hakikat mi ya da hakimiyetlerin öz rayetlerini yurda getirmek için ediyen Novotdaki tağıllası mı diyen soruları ortağa attılar. Bu hedirlikçe ne məlim bolup qalyar deyip Balkanlı ene sözünü cemledi. Adatlık baydılanlar bari de Devlet Migrasiya Qulluğunun Balkan ve Daşoğuz velayetlerindeki idaraları bilen haberlaşmağa sinanıştı. Yönü redaktamızın 29. iyunda iyidik derli eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Sonki yıllarda Türkmenistan'dan daşarı devletlere gitmek isleyen rayetler köpeliyere. Muğa uzağa çeken iktisadi krizis, işsizlik, korrupsa, aylık haklarının giyiciktirilmeği, haritların ve hizmetlerin gımmatçılığı, hakimiyetlerin ilata ediyen gözökçülüğü ve basışı sebep bolyare. Bu haberlerin arasında sonki aylarda Türkmen hakimiyetleri öz rayetlerinin yurttan çıkmağını barha çeklendiren yalı olup görünyere. Türkmenistan'da şu yılın başından beri rayetler biometrik pasport almakta kıyınçlık çekerler. Yurdun kevir sevitlerinde biometrik pasportlar için novotlar ençimi ay sonu. Kevirinde olsa pasport vermek işi vaktlayınca tohtuduluyor. Hususan da Livap vilayetinde pasport almak için dekabr ayına novot veriliyor. Türkmen hakimiyetleri ve metbuat serişteleri bu yağdaylar barada kelam ağız söz aytmayarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın 3 gün devam eden Kurban Bayramı Levap vilayetinin administrativ merkezi bolan Türkmenabat şehrine polisiyanın yol gödeçiligi gurulunun güýçlendirilen gödeçiligi aslyna belenip geçildi. Döwlet telewizionyna ýurdun ähli sebitlerine şowhunly bayramçylyk tabaralarynyň geçirileni xabar berildi. Türkmenabatda bayramçylyk günü geçirileni xabar berilen köpçülük çäreleri 3 gün öňünden guramalaşdyrylyp döwlet telewizionyna üçin video ýazgy edilipdir. Adatlyk radio Onun habarçısı vilayetin baş meçidini hem sevit yol başlarının katnaşmağını kurbanlık sadakalarının berlenliğini ve bu çeyrenin Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı kurbanlı Berdi Muhammedov haç parzını berca edip Saud Arabistan'ı paşalığından dolanından son devlet televizyonesine efire verilmeğine karşılayan onu habar veriyer. Türkmenistan'da 28-29-30 iyi günleri Türkmen halkının milli bayramı olan kurban bayramı berlenip geçildi. Günlük Orlevap vilayetinin Asu'da berlenip geçilen bayramçılık günleri sevit merkezinin köçelerine güçlendirilen polis Polisiya gödeçiligi bilen ýatda galdy. Yol gödeçiligi gurulunyň eşikleri bayramçylyk uniformalaryna ak renkli polisiýa eşigine köçelere çykypdyrlar. Bir Türkmenabat ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulduşlukda bir köçäniň ugruny 7 polisiýa eşikleriniň topar bolup duranlygyny gurulun berdi. Dürlü bahanalar bilen avto ulaglary saklap sürücülerden para alýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda yol polisiýasy sürücülerden para almakda ýetgiderli tanqidlanýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy Gurban bayramyny yerli ýaşaýjylaryň avto ulaglary az pedalanyanlıklarını xabar veriyar. Yurtta mühüm tenelerin devamında ve bayramçılık günleri köpten çıxıbsızlık çareleri uyuştan tutma güçlendiriliyar. İlat arasında kurbanlık günleri kadınlara tarlayar, sadakalar veriliyar ve maşgalalar birek bir önkem ihmançılığa varyarlar. Yağışlar hingildikte tutuyarlar. Adatlık radyosunun xabarçısı Türkmenabat şehrine bayramçılık şovhunun pesvolanını xabar veriyar. Devlet televizyonyasının vatan xabarları gepleşigi bayramçılık günlerini yurdun ähli sebitlerine medeniyet ve sanawat işgärlerinin katnaşmagyny davaraların geçirilenini xabar verdi. Resmi medyada 28-nji ýuly sewitlerin baş meçitlerine okulan bayram namazlary we munun ýa-ni sewit paýtagtlaryna utgaşan bayramçylyk çäreleri görkezildi. Bayramyň 2-nji gününde hem bayramçylyga bagyşlanan aýdym sazly çykyşlardan video reportajlar görkezildi. Dawaralarda medeniýet we sanawat işgärleriniň çykyşlaryna uly orun berildi diýip döwlet medyasy aýdýar. Çäreleriň dowamyna göreş tanap çekmek we ýağlygy tutmak ýaly oýunlar oýnalypdyr. Adatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabadyň seýilgählerine 2-2-den hiňilliklerin gurulan we hiňilliklerin golaýyny polisiýa gözeçiliginiň güýçlendirilendigini habar berýär. Gece sagat 22:00-dan soň polisiýa hiňilliklerin daşyna zynjyr aýlap gulplap goýdy bir Türkmenabatly ýaşaýjy. Gurrun verdi. Çäreler bayramçylygyň geçýän ýerlerine gurulan hiňilliklerde ýaşlaryň badalyp uçmaklary bilen utguşyp gitdi diýip döwlet medyasy aýdýar. Bu arada Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdi Muhammedowyň ýol başlygyna türkmen wekiliýetiniň agdalary 29-30 iýun aralygynda haç pardyny berja etmek üçin mukaddes Mekke şäherine saparda bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy 30-njy iýunyň beren maglumatyny Levap vilayatynyň baş meçidine Berdi Muhammedowyň Saud Arabistanyndan dolanjak günni gabatlap döwlet telewizionyna efire bermek üçin öňünden yerli ýol başlaryň gatnaşmagyny Sadaka şäheriniň gurulanyny habar berýär.
Levap vilayatynyň baş meçidinde Türkmenabat şäheriniň ähli idara kärhanalarynyň ýol başçylarynyň we ornwasarlarynyň gatnaşmagynda Gurban bayramy münasibetli sadaka berildi. Başlyklar we ornwasarlar iýip içip gaýtdylar. Sadakany video ýazgy etdiler. Bu video ýazgyny hem ada tolşyaly Gurbanuly Berdi Muhammedow Mekke şäherinden dolanyp geleninde vilayatlarda sadaka berildi deyip Döwlet telewizionasynda görkezerler.
Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy sadaka çäresinin habary bir yerli ýaşaýjynyň sözlerini getirdi. Mundan öňe habarçylarymyz ýurtda dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklaryň arasyny, raýatlaryň arasyny, dini meýilleriň ýokurlanýanyny, muňa bolsa jemgyýetdäki dartgynlygyň buğunu çykarmak üçin häkimetler tarapyndan ruhsat berilýänini habar berdiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen paýtagtynyň merkezi bölegünden akyp geçýän Aşgabat kanalynyň suwunyň derejesi geçen ýyllaryň häzirki döwri bilen deňeşdirilende ymykly peselde. Paýtagtlylar muňa alada bildirýän mahaly türkmen hünärmenleriniň birnäçesi muny howanyň aşy gyzmagy, gurukçuluk we amy deryanyň suwunyň adalmagy bilen baglanşdyrýarlar. Geçen ýyllarda kanalyň içindäki turwalar suw bilen örtülýärdi we asla görünmeýärdi. Häzir olar kanalyň tas ähli ýerinde görünüp durdy diýip Şabatlı yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını 28. iyunda gurrun berdi. Kanalın suunun çekilme bilen onun kevri bölüklerinde hapı üyüşmelenleri emele geldi. Yaşayıcılar bu üyüşmelenlerden daştı örüge yiti ve yakımsız ıytın yayra yandığına diyarı. Hususan da kanalın Niyaz Fadındaki Keselhananın koloyundan geçen bölügündeki iz köp adamı bincalık ediyar deyip yaşayıcı belledi. Kanalın suunun derecesinin adılmağı ve onun sebepleri barada yerli häkimetler tarapyndan hiç ýyly maglumat ýa düşündürüş berilmeýär. Bu barada resmi metbuatda da hiç tanda aýdylmaýar. Adatlygyň 28-nji iýunda bu ýagdaýlar barada ýurdun oba hojalygy we daşky gurşagy gorumak ministrligi, suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşmak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýöne türkmen hünärmenleriniň birnäçesi kanalyň suwunyň kemelmegini howanyň aşy gyzmagy, gurukçuluk we amy deryanyň suwunyň adalmagy bilen baglanşdyrýar.
Soňky ýyllarda Türkmenistanda tomus aýlary aşy ysyk howa hökm sürýär. Şeýle-de ýylyň dowamyny ygal az düşýär. Gurukluk ýyl boýy diýen ýaly dowam edýär. Galberde soňky aýlarda amy deryanyň suwunyň derejesi hem epesli kemeldi.
Dip aşamatlı bir hünärmen aýtdy. Paýtagtyň gün ortasyndan gün watarına tarap 11 kilometre çenli uzap gidýän bu kanaly Garawum kanaly suw bilen üpçün edýär. Türkmenistanyň iň uzyn emeli deryasy hasaplanýan Garawum kanaly bolsa amy deryadan ujalýar. Bellesek adatlyň habarçylary amy deryanyň suwunyň derejesiniň dowamly adalýandygy barada şu ýylyň başyndan bäri birnäçe gezek maglumat berdiler. Şu aýyň başynda Lewap welaýatynda habarçymyz amy derya Yanyň suwunyň geçen ýyllaryň şu döwri bilen deňeşdirilende tat 3 esse kemelendigine, munyň oba hojalyk işleriniň bökdemegine sebäp bolýandygyny habar berdi. Amy deryada suw az bolan soň kanallar suw bilen doldurulmaýar diýip yerli hünärmenleriň biri 2-nji iýunda aýtdy. Barlykda paýtagtdaky başga bir habarçymyz Aşgabatyň demirgazygynda yerleşýän iýil arasynda Gurtly köli atlandyrylýan Gurtly suw howdanynyň suwunyň derejesiniň de epesli selendigini habar berdi. Halkara guramaları dünyanın beyleki yurtları ile deneştirilende Türkmenistan'da su yetmezçiliğinin has ağırdığına, emma şunun bilen birlikte suun aşa sarp edilendigine ünsü çekerler. Birleşen Milletler Guramasının adık ve ova hocalığı edarası 2021 yılın sentyabr ayında Türkmenistan'da suun harçlanmağının krizis derecesine yetendigini məlim etdi. Bu aralıkta hünärmenler Taliban yol başçılığındaki ovan hükümetinin amı deryan Akavasının uğrunda kuryan Ägirt ulu Koştepe kanalının merkezi Aziya yurtlarının ilkinci nobatda Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üpçünçülüğüne hop salacaklığını duyduryarlar. 2022 yılın martında kurulup başlanan kanalın kuruluşunun 5 yılda tamamlanmağına karışılıyar. Türkmen metbuatına göre Türkmenistan'ın su seri işlerinin Toson veş götürümüne Amı Derya'nın suu üpçüne diyar. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözevçülüğündeki metbuat seri işleri Yurtta su serişdelerinin rejeli peydalanılmağını gözökçülükte saklamak meselesine vaqtal-vaqtal qozasalar da su bilen bağlı problemaları açıçan boyun almayarlar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da, Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmeti hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepriyer Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev owa ýaşaýjy habar terişdeleriniň üstünden öz sesini häkimetleri eşitdirmäge çalyşýar. Levan Pulaýtynyň Saýat etrawynyň Islam geňeşliginiň ýaşaýjy 72 ýaşly Şany Ýadgulu Astanow iň soňky çykalgy hökmüni öz sesini owlardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri bilen bagly ardy şikayetlerini köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň üstünden häkimetleri eşitdirmäge çalyşýar. Astanow adam hukuklary boyunca Türkmen inisiyativası kurumasının Türkmenistan'ın kronikası neşirine yüz tutup ovudaşlarının %100 olayan köp sanlı problemaları varada gururun verdi ve öz seslerinin hakimiyetlere eşittirilmeğini xayiş etdi. Yine ondan odalı rayet aktivisti ilk başta yerli arçınlığı Sayet etrafının hakimliğine prokuratura idarasına, baş prokuratura ve Türkmenistan'ın meclisine yüz tutup ovulardaki yaramaz yaşayış durmuş şartları varada ardı şikayetlerini beyan etmeye çalıştı. Sayet etrafının yaşayıcısı ovulardaki devlet dükkanlarına ilatın adık paylarının paylanılmağına bar olan problemalar, ovanın sağlık öyünün yaramaz yağdayı, tiz kömök uloğunun yetmezçiliği ve sağından çıkan yorların avatlanılmadlığı yalı problemaların çözgüde karaşyanlığına idiyar. Rayet aktivistinin Türkmenistan'ın kronikası neşrinin havarçısına gururun vermeğine göre, İslam genişliğindeki ve koloy koltumdaki ovaların devlet dükkanlarına ilatın yenillikli adık payları, adam maşına bakası 1 manattan satılayan 1 kilogram un ve litri 8 manattan satılayan 400 mililitr ösümlük yağı paylanana yerli yaşayıcılardan esası imit önümlerinin kaptalı bilen füzü kökü yağlı hırıdarsız haritları satın almak talap ediliyar. Hırıdarsız haritlar yenillikli adık paylarının çıktıcılarını iki etse arttırıyar. Şeýlede owa yerlerine yaz çärelerine we sadakalara has köp un we ösümlik ýağy gerek bolýar. Şonuň üçin 72 ýaşly owa ýaşaýjysy dükanlarda bu haritlaryň ehtiýaç mösbürlüginiň saklanylmagyny teklip edýär. Saýat etrawynyň bazarlaryna azyk önümlerini bahalary döwlet bahasynyň 6-7 esse gymmat satylýar. Owa ýaşaýjysy 50 ýyl töwereginde mundan ozal ulanylmagy berilen ýeketek saglyk öýüniň Islam geňeşligi bilen bir hatarda başgada bir näçe owanyň ýaşaýjylaryna hyzmat edýändigini, onuň awatda işlerini mätäşdigini, sağlık öýüne ýekeje felşirin işleýändigini we ol ýerde ilaty zerur bolan derman ferişdelerini tapdyrmaýanyny aýdýar. Şeýle-de raýat aktivisti obada adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatyny tiz kömek getirmegiň töwereginde bar bolan kynçylyklar, oba ýerlerini hatardan çykan ýollar barada gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar 2017-nji ýylda obanyň sağlık öýüne prezidentiň adynyň sowgy tökmüne gowşurulan tiz kömek ulagynyň haýryny görüp bilmeýärler. Saýadyň etrap merkezine ýerleşen tiz kömek gulugy gysaglı kömek sorap ýüz tutýan oba ýaşaýjylaryň adatdan daşary janglaryny öz başdak çykylga tapmagy tapşyryp jogap berýärler. Şeýlelikde oba ýaşaýjylar adatdan daşary gysaglı saglyk ýagdaýlar ýüze çykan halatyny öz başdak transport tapyp hassany 25 kilometr uzaklykda ýerleşýän iň ýakyn şäheri eltmeli bolýarlar. Şeýle kynçylyklaryň arasynda näsagyň hassahany ýolunyň aradan çykýan halatlary ýa-da ýol sarsgynlary zerarly onuň ýagdaýynyň erwetleşýän halatlary hem bolýar. Şeýlede raýat aktivisti Islam geňeşliginde ýollaryň tomtuna çägi, gyşyny palçyga bulaşýanlygyny, ýollary awatlamak üçin zerur bolan maliýe ferişdeleriniň bölünip berilmeýändigini gurrun berdi. Raýatlar ýurdun durly sebitlerine 1000 problemalar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan ozal ençemegedek ilatyň adyk paýlarynyň paýlanylmagy bilen bagly bar bolan problemalar, hatardan çykan ýollar, oba ýaşaýjylarynyň ýaşaýyş durmuş şertleri barada ýetgiderli habar berip gelýär. Türkmenistana bar bolan problemalara ünsi çekmeklik, ardy şikayetler bilen baglylykda garaşsyz media ferişdelerini, insan hukuklaryny goraýjy guramalara ýüz tutmaklyk goşmaça killagyrlary, häkimetler tarapynyň ýygyrlamalara sezewar bolunmagyny, hatda syýasy matlapla aýyplamalar bilen tutsaglygy hökm edilmek ýaly howp hatarlara ýol açyp bilýär. Ýa-da öz hünär hukuklary uruna göreşip 2021-nji ýylyň noýabrynda häkimetler tarapynyň 9 ýyl türme tutsaglygyna duçar edilen we 2022-nji ýylyň dekabrynda prezidentiň amnistiýasy bilen türmeden boşadylan Hursanay Ismatullaýewa daşary ýurtlardaky türkmen oppozisiýa aktivistleri bilen gatnaşykda gumana edilip 2020-nji ýylyň sentýabrynda syýasy matlapla huligançylyk aýyplamalary bilen türme tutulany hökm edilen we 2 ýyl töwere utan günäsi geçilen peýgamber geldi Allah berdiýip ýa-da 1000 maddoplar bilen tutsuk edilip henizem gözünögün aňyrtynyna galýan aktivist Murat Duşemow ýa-da YouTube ulgamyna Türkmenistanyna koronavirus alady bildirenden soň türme tutulany hökm edilenligi ma'lum bolan Murat Uwezow. Garaşsyz neşre ýurt içinden surat beren raýat jurnalisti Nurgeldi Halikow ýaly raýatlaryň azatlykdan mahrum edilmegi Türkmenistanyň açyk sözlülüge we tanqidi garşy çydamsyzlygyň gerimini açyp görkezýär. Türkmenistanyň hökümet insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapyndan adam hukuklaryny depelemekde raýatlaryň esasy azatlyklaryny, şol sanat söz azatlygyny, metbuat azatlygyny, pikir azatlygyny, siýasy we raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Ukrainanyň harbylary ýurdun gündogrundaky Donetsk regionundaky söwüşlerde käbir üstünlük gazanýandyklaryny aýdýarlar. Sol bir wagtda çaknysklaryň Ukrainanyň gün ortasyndaky Zaporizhzhia atom stansiýasynda hilakçylygy getirip biljekdigi barady howatyrlar saklanýar. Ağır çaknysklar barydaky habarlaryň arasynda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Brüsselde 2 günlük samit geçirip, onuň dowamında Birleşigin 20-nji agdasy näçe wagtlyk zerurlyk bolsa, Ukrainany sonçuda ygtybarly harby himayat bilen üpçün etjekdiklerini wada berdiler. 30-njy iýunda ýerden Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş harby stawy Russiýanyň etasy ünsüni Lyman, Bahmut we Mariinka tewitlerine gönüktürmegini dowam etdirýändigini, seýle de bu ýerlerde agyr töwüşleriň dowam edýändigini ma'lum etdi. Kiýew güýçli çaknysklaryň alınıp barylýandygyny, sol bir wagtda Ukrain gorukçularynyň Bahmut şäherinde Russiýanyň güýçlerine batys görkezmegini dowam etdirýändigini aýtdy. Beýanatda Ukrainanyň güýçleriniň üstünlük gazanýandygy we hasam kuwatlanýandygy Seýle de Russlaryň odorky basyp alan pozisiýalaryna basyş görkezýändigi aýdylýar. Sol bir wagtda Russiýanyň garşylyk hereketleriniň dowam etdirilýändigi hemnikdelýär. Azatlyk radiosy agyr çaknysklaryň alınıp barylýan tewitlerinde bolýan ýagdaýlar boýunça öňe sürilýän maglumatlary tasdiklädip bilmeýär. Russiýa ötün agşamyň dowamında Ukrainanyň ensemi tewitine dronlar we raketalar bilen zarba urdy. Ýewropanyň iň iýri ýadra detgatynyň goloýundaky Zaporizhzhia şäheriniň sekretary Anatoliy Kurtyev we harbylar hüjümde paraky dilatyň arasyndan hiç kimin şikitlenmeýändigini, seýle de tebite agyr ziýanyň ýetmeýändigini aýtdylar. Bu gijäni hem howsalada geçirdik. Ýöne suwun iýriden Zaporizhzhiadaky ýagdaýlar kadaly diýip Kurtyev Telegram kanalynda aýtdy. Zaporizhzhia regionunyň häkiminiň 29-njy iýunda beren maglumatyna görä, resmiýetler ýadra detgatynyň goloýunda çalt jogap türünüşik çäherlerini geçirýärler. Munyň adatdan daşary ýagdaýlar dören halatynda tagallalary utgaşdyrmak üçin edilýändigi bellinilýär. Kiýew goloýda Russiýany bu detgada terroristiki hüjümi guramalaşdyrmak finansygynda aýplady. Russiýa geçen ýylyň fevralynda başladan esasyz hüjüminiň başga günlerinden bäri bu detgany öz gözegçiliginde saklaýar. Russiýanyň BMG-daky ilçisi Vasiliy Nebenzanyň 29-njy iýundaky sözlerine görä, ol BMG-niň howpsuzlyk kengeşine we BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres-e hat ýollap, onda biz ýadra detgasyny partlatmagy göz öňünde tutmaýarys. Biziň muny etmäge niýetimiz ýok diýip ynandyrypdyr. Bu arlykda Halkara Valyuta Fondy Ukrainanyň büdjetini goldar ýaly, destine berilmegi göz öňünde tutulýan 900 million dollara goloy maliýe listasyny gözden geçirmegi tamamlandygyny aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.